Mahigit dalawang taon na nakararaan, ang maikling kwentong Amerikano na Rip Van Winkle ay biglang naging bantog. Ang bidang si Rip ay isang taong walang ambisyon na napakahusay umiwas sa dalawang bagay, trabaho at ang kanyang asawa. Isang araw, habang pag-aalagala sa kambundukan kasama ang aso niya, natuklasan niya isang grupo ng kalalakihang kakaibang kasuotan na nagiinuman at naglalaro. Matapos lumagok ng kaunti nilang alak, inantok si Rip at pumikit sandali. Nang muli siyang magmulat, nagulat siyang malaman na wala ng aso niya, kinalawang ang baril niya at mahaba na ang balbas niya. Naglakbay si Rip pabalik sa kanyang nayon para lamang matuklasan na nagbago ng lahat. Namatay ng asawa niya, wala na mga kaibigan niya. At ang larawan ni King George III sa bahay tuluyan ay napalitan ng larawan na isang taong hindi niya kilala, si General George Washington. Si Rip Van Winkle ay nakatulog ng 20 taon. At habang natutulog, nalagpasan niya ang isa sa mga kapanapanabik na panahon sa kasaysayan ng kanyang bansa. Nakatulog siya sa buong panahon ng American Revolution. Noong Mayo na 1966, ginamit ni Dr. Martin Luther King Jr. ang kwentong ito para ilarawan ang kanyang talumpati na Don't Sleep Through the Revolution. Ngayon, gusto ko rin gamitin ang temang ito at magtanong sa lahat ng may hawak ng priesthood ng Diyos. Nakikibahagi ka ba sa gawain ng panunumbalik? Kung minsan inisip natin ang panunumbalik ng Banghelyo ay isang bagay na kompleto, natapos na. Na isinalin na ni Joseph Smith ang aklat ni Mormon, tinanggap na niya ang mga susi ng priesthood, inorganisa ang simbahan. Ang totoo, ang panunumbalik ay tuloy-tuloy na proseso. Nabubuhay tayo rito ngayon mismo. Kasama rito ang lahat ng inihayag ng Diyos at lahat ng kanyang inihahayag ngayon at ang maraming dakila at mahahalagang bagay na ihahayag pa niya. Mga kapatid, ang kapanapanabik na mga nangyayari ngayon ay bahagi ng matagal ng ipinopresiyang panahon ng paghahanda na magwawaka sa maluwalhating ikalawang pagparito ng ating tagapagligtas na si Hesukristo. Isa ito sa mga pinakapambihirang panahon sa kasaysayan ng mundo. Inasam ng mga propeta noon na makita ang ating panahon. Kapag nagwakas ng buhay natin sa mundo, anong mga karanasan ang may babahagi natin tungkol sa sarili nating kontribusyon sa mahalagang panahong ito ng ating buhay at sa pagsulong ng gawain ng Panginoon? Masasabi kaya natin na nagsumikap at nagpakapagod tayo ng buong puso, kakayahan, isipan at lakas? O aaminin natin na ang naging papel natin ay tagamasid lamang? Sa palagay ko, maraming dahilan kung bakit madali tayong antukin kapag pagtatayo ng kaharian ng Diyos ang pinag-uusapan. Babanggit ako ng tatlong pangunahing dahilan. Habang ginagawa ito, pagnilayan ninyo kung may aakma sa inyo. Kung may makita kayong kailangan baguhin, isipin ninyo kung ano ang magagawa para mabago ito. Una, pagka makasarili. Ang mga makasarili ay walang ibang iniisip kundi ang sarili nilang kapakanan at kasiyahan. Ang mahalagang tanong para sa taong makasarili ay ano ang mahihita ko rito? Mga kapatid, tsaka nakikita ninyo na ang pag-ugaling ito ay malinaw na salungat sa diwang kailangan sa pagtatayo ng kaharian ng Diyos. Kapag hinangad nating paglingkuran ang ating sarili kaysa sa iba, natutuo na ating mga prioridad sa sarili nating katanyagan at kasiyahan. Ang nakaraang mga henerasyon ay nahirapan sa iba't ibang uri ng kahambugan Ngunit ngayon ay mas malala pa tayo. Nagkataon lang ba na ipinahayag kamakailan ng Oxford Dictionary na selfie ang salita ng taon? Natural, hangad nating lahat na purihin tayo at hindi masamang mag-relax at magpakasaya. Ngunit, kapag yaman at papuri ng sanlibutan, ang hangad natin, malalagpasan natin ang mapagtubos at masasayang karanasan na hatid ng bukas palad na pag-uukol ng ating sarili sa gawain ng Panginoon. Ano ang lunas? Ang sagot sa tuwina ay nasa mga salita ni Kristo. Kung sinumang tao ay ibig sumunod sa akin, ay tumanggi sa kanyang sarili at pasanin niya ang kanyang krus at sumunod sa akin, sapagkat ang sinumang mag-ibig iligtas ang kanyang buhay ay mawawalan nito, at ang sinumang mawalan ng kanyang buhay dahil sa akin at sa Ebanghelyo ay maililigtas iyon. Ang mga taong buong pusong ipinaubaya ang kanilang buhay sa ating tagapagligtas at naglilingkod sa Diyos at sa kanilang kapwa ay natutuklosan ng kayamanan at kaganapan ng buhay na hindi mararanasan ng makasarili o hambog. Ibinibigay ng mga di makasarili ang kanilang sarili. Maaaring ito ay mga mumunting pagkakawang gawa na napakabuti ng epekto. Isang ngiti, pakikipagkamay, yakap, panahong makinig, magiliw na panghihikayat o pagmamalasakit. Lahat ng kabaitang ito ay mapagbabago ang mga puso at buhay. Kapag sinamantala natin ang napakaraming pagkakataong mahalin at paglingkuran ng ating kapwa, pati na ang ating asawa at pamilya, lubang mag-iiba yung ating pagmamahal sa Diyos at ang ating paglilingkod sa iba ay lalong lalago. Yaong mga naglilingkod sa iba ay hindi matutulog sa panahon ng panunumbalik. Ay sa pangmaring sanin ang hindi natin pakikibahagi sa mahalagang panahon ito ng mundo ay ang addiction. Ang mga addiction kadalasan ay nagsisimula ng paunti-unti. Ang mga addiction ay maliliit na hakbang na kapag inuulit-ulit ay nagiging mga ugali na kokontrol sa atin. Ang mga negatibong ugali ay maaring makalulong sa tao. Ang mga addiction ito na kumokontrol sa atin ay maraming anyo, gaya ng pornografiya, alak, sex, droga, tabako, sugal, pagkain, trabaho, internet, o virtual reality. Si Satanas, na kaaway nating lahat, ay maraming ginagamit na paraan para mawala ang ating banal na potensyal na isagawa ang ating misyon sa kaharian ng Panginoon. Nalulungkot ang ating Ama sa Langit na makita kung paano nagpapakontrol ang kanyang magigiting na anak sa mga nakapipinsalang addiction. Mga kapatid, taglay natin ang walang hanggang priesthood ng Diyos. Tayo'y mga anak ng kataas-taasan at pinagkalooban ng napakalaking potensyal. Itinakda tayong mamayagpag at maabot ang ating potensyal. Hindi tinakdang limitahan ang ating banal na potensyal dahil sa makamundong hangarin at pagpapakontrol sa mga addiction. Ano ang lunas? Ang unang kailangan nating maunawaan ay na mas madaling iwasan kaysa lunasan ang mga addiction. Sa salita ng tagapagligtas, huwag niyong pahintulutan ang mga bagay na ganito na pumasok sa inyong mga puso. Ilang taon na nakalipas, kami ni Pangulong Monson ay inalok na libutin ng Air Force One, ang kagilagilalas na eroplano nagsasakay sa Pangulo ng Estados Unidos. Dumaan kami sa masusing pagsisiyasat ng Secret Service. At napangiti ako ng bagya ng kapkapan ng mga agent ang propeta bago kami sumakay sa eroplano. Pinaupo ako ng pinunong piloto sa upuan ng kapitan. Napakagandang karanasan ang muling maupo sa unahan ng kahangahangang eroplanong katulad ng napalipad ko sa loob ng maraming taon. Mga alaala ng paglipad patawid sa mga karagatan at kontinente ang pumasok sa puso ko't isipan. Nakinita ko ang kapanipanibik ng mga pagtaas at paglapag sa mga airport sa buong mundo. Halos hindi ko namalayan. Naipatong ko pala ang kamay ko sa apat na balbula ng B-747. Bigla, isang magiliw at pamilyar na tinig ang nagsalita sa likuran. Ang tinig ni Thomas S. Monson. Dieter, sabi niya, huwag mong gawin yan.
I'm not admitting to anything, but
wala naman akong balak gawin. Pero siguro nabasa ni Pangulong Monson ang nasa isip ko. Kapag natutukso tayong gawin ang mga bagay na hindi dapat gawin, mga kapatid, pakiusap. Pakinggan natin ang mga magiliw na babala ng mapagkatiwalang pamilya, kaibigan ng mahal nating propeta at palagi ang tagapagligtas. Ang pinakamainam na depensa laban sa addiction ay ang huwag na itong simulan. Ngunit paano na ang mga taong lulong na sa addiction? Dapat niyong malaman una sa lahat na may pag-asa pa. Humingi ng tulong sa mga mahal sa buhay, mga lider ng simbahan, at mahuhusay na tagapayo. Ang simbahan ay tumutulong sa paggaling mula sa addiction sa pamamagitan ng mga lokal na lider, ng internet, at sa ilang lugar sa pamamagitan ng LDS Family Services. Palaging tanda na sa tulong ng tagapagligtas, maaari kayong makalaya sa addiction. Maaring matagal at mahirap ang landas, ngunit hindi kayo pababayaan ng Panginoon. Mahal niya kayo. Pinagdaanan ni Hesukristo ang pagbabayad sala upang tulungan kayong magbago para makalaya kayo sa pagkabihag sa kasalanan. Ang pinamahalaga ay patuloy na magsikap. Kung minsan kailangan nilang beses bago magtagumpay ang mga tao, kahit huwag kayong susuko, manatiling malapit sa Panginoon at bibigyan niya kayo ng kapangyarihang makaligtas. Palalayain niya kayo. Mahal kong mga kapatid, palaging lumayo sa mga ugaling maaaring humantong sa addiction. Yaong mga gagawa nito ay mailalaan ang kanilang puso, kakayahan, isipan, at lakas sa paglilingkod sa Diyos. Hindi sila matutulog sa gawain ng panunumbalik. Ang ikatlong hadlang sa lubos na pakikibahagi natin sa gawain ito ay maraming nagpapaligsang prioridad na nakakaharap natin. Masyadong abala ang ilan sa atin kaya pakiramdam natin ay para tayong kariton na hila ng isang dosenang hayop na pantrabaho, bawat isa ay humahatak sa ibang direksyon. Maraming inihiyang nasasayang ngunit walang pinatutunguhan ng kariton. Kadalasan, napakahusay nating mga hangad na isang libangan, sport, bukasyon, at mga isyu sa komunidad at politika. Lahat ng ito ay maaaring mabuti at marangal. Ngunit may natitira pa ba tayong oras at lakas para sa dapat nating bigyan ng pinakamataas na prioridad? Ano ang lunas? Minsan pa, nagmumula ito sa mga salita ng tagapagligtas. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo at ng buong pag-iisip mo. Ito ang dakila at pangunang utos. At ang pangalawa, katulad ay ito, iibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Lahat ng iba pang bagay sa buhay ay dapat pumapangalawa lamang sa dalawang prioridad na ito. Maging sa serbisyo sa simbahan, madaling mag-ukol ng oras sa paggawa ng mga bagay-bagay na hindi sinasapuso o walang sangkap ng pagka-disipulo. Mga kapatid, tayo bilang mga may hawak ng priesthood ay nangakong mamahalin ng Diyos sa ating kapwa at handang ipakita ang pagmamahal na iyon sa salita at sa gawa. Yan ang tunay na kahulugan na kung sino tayo bilang mga disipulo ni Hesukristo. Ang mga sumusunod sa mga lituntunin ito ay makakabahagi sa gawain ng panunumbalik. Isinulat ni Apostol Pablo, "Gumising kang natutulog at magbangon ka sa gitna ng mga patay at liliwanagan ka ni Kristo. Mahal kong mga kaibigan, kayo ay mga anak ng liwanag. Huwag payagan ng pagkamakasarili. Huwag payagan ng mga kaugalian na ahantong sa addiction. Huwag payagan na nagpapaligsahang mga prioridad na akayin kayo sa pagwawalang bahala o paglayo sa banal na pagkadisipulo at marangal na paglilingkod ng priesthood. Napakalaga para sa atin bilang mga individual, mga pamilya, at bilang simbahan ni Kristo na magbigay ng kaunting panahon sa sagradong gawain ito. Ang pagiging disipulo ni Hesukristo ay hindi gawain minsan lang sa isang linggo o minsan lang sa isang araw. Ito ay dapat nating gawing palagi. Ang pangako ng Panginoon sa kanyang matatapat na may hawak ng priesthood ay halos napakaringal para maunawaan ang mga matatapat sa dalawang priesthood na ito at ginagampan ng mabuti ang kanilang mga tungkulin ay pababanalin sa pamamagitan ng Espiritu para sa pagpapanibago ng kanilang mga katawan. Kaya nga lahat ng mayroon ng ating Ama ay ibibigay sa kanila. May patuto ako na ang nakalilinis sa kapangyarihan ng pagbabayad-salan ni Hesukristo at ang nakapagpapabagong kapangyarihan ng Espiritu Santo ay makapagpapagaling at makapagliligtas sa sangkatauhan, pribilehyo natin, sagradong tungkulin natin at kagalakan natin ang pakinggan ng tawag ng tagapagligtas, sumunod sa kanya ng may magandang, ng may handang isipan at buong puso. Ating iwagwag ang mga tanikalang gumagapo sa atin at lumabas mula sa karimlan at bumangon mula sa alabok. Manatili tayong gising at huwag mapagod sa paggawa ng mabuti, sapagkat tayo ay naglalagay ng saligan na isang dakilang gawain, maging ang paghahanda para sa pagbabalik ng tagapagligtas. Mga kapatid, kapag idinagdag ninyo ang liwanag ng inyong halimbawa bilang saksi sa kariktan at kapangyarihan ng ipinanumbalik na katotohanan, makikibahagi kayo sa gawain ng pananumbalik. Ito ang aking patutuo at iniiwan ko sa inyo aking basbas sa pangalan ni Hesukristo. Amen.